Hyvät Radio Dayn kuuntelijat, tervetuloa kuuntelemaan lähetysavainohjelmaa. Minä olen Seppo Ylönen. Studiossa on myöskin aluekoordinaattori Juhani Koivisto. Tervetuloa Juhani mukaan.
Kiitos.
Tällä kertaa aiheenamme on lähetyskirjallisuus haastaa lukijansa. Siinä on iso otsikko meille pohdittavaksi ja aikaa on 15 minuuttia. Aluekoordinaattori Juhani Koivisto, mitä sinä ajattelet, miten lähetyskirjallisuus haastaa lukijansa?
Lähetyskirjallisuutta on julkaistu yhtä kauan kuin lähetystyötä on tehtykin, koska sen tavoitteena on kertoa siitä, mitä kaukaisissa maissa on tapahtunut, kun siellä evankeliumia viedään. Ja sen tavoitteena ja tehtävänä on ensin on sellaista lähetyskirjallisuutta, joka esittelee lähetysnäyn ja sytyttää tähän tehtävään. Monet ovat saaneet kipinän lähetystyöstä hyvän lähetyskirjan sytyttämänä. Toiseksi lähetyskirja kertoo vieraissa maissa tehdystä työstä, antaa sellaista tervettä realistisuutta siitä, mitä työssä todella tapahtuu ja tarpeellista tietoa esimerkiksi Japanin kristityistä tai Etiopian kristityistä. Kolmanneksi lähetyskirja myöskin säilyttää tietoa niin, että sitä on saatavissa ja voidaan oppia aikaisempien sukupolvien kokemuksista lukemalla lähetyskirjallisuutta.
Mieleeni tuli myöskin se, että meillä on myöskin lähetyslehtiä paljon. Kansanlähetyksellä on tällainen lehti kuin Vie-Sanoma. Mitä sinä ajattelet tämän Vie-Sanoman merkityksestä?
Vie-Sanoman tehtävänä on sama kuin lähetyskirjojenkin, mutta lehteä voidaan toimittaa nopeammalla aikataululla ja säännöllisesti tuoda esille lähetystyön kuulumisia eri maista, haastatella henkilöitä kuvin ja tekstin avulla, välittää tietoa eri puolilta maailmaa useita kertoja vuodessa. Yksittäisen kirjan julkaiseminen on sittenkin, vaikka kirjoja paljon ilmestyy, niin lähetyskirjoja ei niin kovin montaa ilmesty suhteellisesti harvakselta.
Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys perustettiin vuonna 1967. Mitä sinä haluat sanoa tuosta kansanlähetyksen lähetyskirjallisuuden alusta?
Silloin kun kansanlähetys perustettiin, niin sitä ennen oli jo ilmestynyt Uusi Tie-lehti ja perustettu kustannusosakeyhtiö Uusi Tie, joka näki tehtäväkseen myös lähetyskirjallisuuden julkaisemisen. Ja ihan alkuvaiheesta nousee mieleeni kirja, joka on vaikuttanut monien lähetystyön tekijöiden lähetysnäkyyn, ja se on A.T. Houghtonin Kenet minä lähetän. Siinä kirjassa A.T. Houghton tiivistää lähetystyön tekijän, mitä vaatimuksia lähetystyön tekijän tulee omata, minkälaisia taitoja hänen tulee opiskella, mitä hänen tulee tietää. A.T. Houghton toimi pitkään englantilaisessa Crosslinks-järjestössä, joka näinä aikoina täyttää 90 vuotta. Ja hän oli sen järjestön Burman lähettinä ja näistä Burman vuosien kokemuksista hän kirjoitti tuon kirjan. Jostakin syystä kustantaja ei ole A.T. Houghtonista mitään kertonut siinä kirjassa, joten se kirjoittaja jää avoimeksi, mutta kirja on mielestäni tiivis paketti. Ehkä jonkun pitäisi kirjoittaa sama kirja uudelleen.
Ja nyt me kuuntelemme tässä ohjelman keskellä Seppo Vänskää, joka on Japanin eläkkeellä oleva lähetti. Hän on kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Japani yllättää yhä uudelleen. Seppo Vänskä on kansanlähetyksen eläkkeellä oleva Japanin lähetti. Hän on kirjoittanut kirjan Japani yllättää yhä uudelleen. Sinun kirjasi otsikon alla on 20 vuotta lähetin kyydissä. Sinä olet ollut vaimosi Vuokon kanssa lähetystyössä Japanissa 20 vuotta. Mistä tämän kirjan kirjoittaminen lähti?
No siinä on tietysti ihan henkilökohtaisia syitä, että on hyvä käydä vähän läpi omaa elämäänsä. Ja sitten ihan tämmöinen käytännöllinen syy, että kun Japanista ainakaan kansanlähetyksen puitteissa ei ole julkaistu juuri mitään. Viimeinen kirjanen on tullut vuodelta 1989, niin ajattelin, että omaksi ilokseni kirjoitan, mutta kun se rupesi paisumaan ihan kirjan kokoiseksi, niin sitten neuvotellessa olivat sitä mieltä, että Uusitie voisi julkaista sen ja se on nyt sitten työn alla tässä syksyn mittaan.
Tästä kun katselen tätä kirjan sisällysluetteloa, niin tässä on tällaisia otsikoita, pääotsikoita Pioneeri lähetystyössä 1974-89. Ja sitten on Yasukon rakennushanke 1981-89 ja seurakuntatyössä 2003-2010. Vielä sitten lähetyksen ja kirkon toimijoista. Sinä olet ollut vaimosi Vuokon kanssa käsittääkseni kahteen otteeseen siellä Japanissa. Tuossa puhutaan pioneerilähetystyössä olemisesta. Minkälainen vaihe tämä oli?
No se on niin kuin nimikin sanoo, pioneerivaihetta. Eli ollaan oltu itse asiassa kolmessa eri seurakunnassa aloittamassa työtä tai lähes aloittamassa. Kahdessa ihan henkilökohtaisesti ollaan oltu aloittamassa ja nolla tilanteesta lähdetty seurakuntaa muodostamaan ja sitä kautta sitten työ, kun on mennyt eteenpäin, niin on sitten muotoutunut paikallinen työ ihan järjestäytynyt seurakunnaksi. Tämä työ oli siis tosi mielekästä ja haastavaa ja mielenkiintoista ja hyvin tämmöinen mielenkiintoinen elämänvaihe.
Sitten oli tämä Yasukon rakennushanke.
No se liittyy näihin alkuvuosiin, kun 14 vuotta oltiin ensin siellä, niin siinä loppuvaiheessa 80-luvulla Yasukon piti saada lisää tiloja ja piti hoitaa asiat kuntoon niin, että siellä voitaisiin koulua käydä turvallisesti. Ja Yasukon rakennushanke tuli sitten mukaan sellaisena tosi suurena yrityksenä, kun Japanissa paikallinen kaupunki Otsu ja sitten Sigan lääni lähtivät siihen hankkeeseen mukaan rahoittamaan ja siellä päässä kerättiin rahaa, niin kuin täällä Suomen päässäkin oli sitten kattopäälle keräykset ja tämmöistä ja työ lähti menemään eteenpäin ja tämmöisten japanilaisten lupausten varassa oli vaan mentävä eteenpäin ja mitenkä se on sitten niin kuin tapahtunut vuosien saatossa, niin siitä semmoisen koosteen halusin kirjoittaa.
Ja tämä Yasukohan on siis Japanissa olevien ulkomaalaisten lasten koulu.
Japanin suomalainen koulu, jossa lähetti lapset, oli ehdoton enemmistö.
Joo. Sitten tuo seurakuntatyö. Kerropas Seppo Vänskä kiteytetysti, millaista on tehdä seurakuntatyötä Japanissa?
No se on ainakin täysin erilaista kuin se pioneerityövaihe siinä mielessä, että nyt 2000-luvulla, 2003, kun Vuokon kanssa palattiin kahdestaan, lapset jäivät meitä lähettämään, niin menimme paikkoihin, missä seurakunta oli olemassa ja menimme jatkamaan toisten työtä ja se oli hyvin antoisaa sekin. Siellä opetettiin ja julistettiin ja autettiin ja kastettiin ja jaettiin ehtoollista, että hyvinkin tavallista seurakuntatyötä jossain määrin, jossain mielessä, mutta sitten myöskin japanilainen konteksti siinä piti ottaa huomioon ja koko ajan oli tavoittavaa työtä, esimerkiksi kielipiirejä, Suomen kieltä muun muassa saimme opettaa ja englannin kieltä, ja sitä kautta tuli ihan uusia ihmisiä mukaan. Ja se, mikä meistä oli merkittävä, oli, että lapsityö elpyi noina vuosina niin, että siellä on kymmenittäin lapsia nyt mukana seurakunnan työssä. Suurin osa lapsista tulee buddhalaisista perheistä, mutta koska kirkon maine on hyvä, niin he mielellään laittavat lapsia sitten kirkon pyhäkouluun.
Seppo Vänskä, olet tehnyt tällaisen ison urakan, kirjoittanut teoksen Japanin työstä. Mikä toive sinulla on nyt, kun ajattelet lukijoita ja lähettäjiä, niin miten tätä sinun kirjaasi tulisi lukea?
No ihan lukuluvulta olen pyrkinyt kirjoittamaan lyhyitä lukuja ja pieniä välähdyksiä, jotka toivon mukaan ovat helppoja lukea, mielestäni myöskin jonkun verran hauskoja, että ei ole mikään tämmöinen kovin vaikeasti luettava kirja. Siihen pitäisi tulla aika runsaasti myöskin kuvitusta. Ja toivon, että se nyt ensinnäkin lähetysväen kesken antaisi vähän uutta näkökulmaa ja verestäisi muistoja Japanin työstä, mutta sitten toivoisin tietysti sitä, niin kuin nimikin on, että Japani yllättää yhä uudelleen. Toivoisin, että se voisi levitä ihan tavallisenkin kansan käsiin, koska Japani on tavallaan vähän pinnalla täällä Suomessa.
Ja tämän kirjan Japani yllättää yhä uudelleen on tarkoitus ilmestyä tämän vuoden lopulla, ja jos tuo ei vielä toteudu, niin sitten kevään aikana. Kiitos sinulle, Seppo Vänskä, ja siunausta sinun elämäsi.
Kiitos samoin.
Siinä kuulimme haastattelun Seppo Vänskästä ja jäämme todella odottamaan hänen kirjaansa Japani yllättää yhä uudelleen. Aluekoordinaattori Juhani Koivisto, mitä sinulle jäi mieleen tuosta haastattelusta?
No mielenkiintoista on se, että saadaan jälleen uusi Japanin työtä käsittelevä kirja. Aikaisempi kirja hän oli vuodelta 1989, jolloin kansanlähetyksen työssä valmistui sopimus liittymisestä Länsi-Japanin evankelis-luterilaiseen kirkkoon, ja tämä kirja tuo sitten työmme lähemmäksi nykyaikaa.
Mites muut kansanlähetyksen lähetyskohteet eri maissa? Onko näitä kirjoja miten paljon julkaistu?
80-luvulta lähtien oli sellainen Lähdetään matkalle-sarja, sen niminen, ja siinä sarjassa julkaistiin joistakin työaloista kirjoja. Ja sitten on julkaistu juhlavuosina juhlakirjoja, joissa on käsitelty eri työalojen asioita ja annettu välähdyksiä artikkeleissa.
Mistä nyt saa tietoa siitä näistä julkaistuista kirjoista?
Kirjoista kansanlähetyksen kotisivulla meillä on siellä sivu lue lähetyksestä, josta löytyy uusimmat kirjat, mutta sitten voi esimerkiksi Uudentien kirjapalvelusta tietää ne kirjat, mitkä Uusitie on julkaissut. Jos ei pysty ostamaan kirjoja, niin voi aina käydä kirjastossa tutustumassa lähetyskirjallisuuteen ja sitä kautta lainata kirjoja.
Ja kansanlähetyksen kotisivut ovat www.sekl.fi. Ja sitten mainitsen vielä sellaisen sivuston, jossa esitellään sekä koti- että ulkomailla tehtävää lähetystyötä. Ja nämä ovat nimenomaan tukisivut. Osoite on www.suuressamukana.fi. Kiitoksia aluekoordinaattori Juhani Koivisto, että olit tässä ohjelmassa. Ja nyt toivotamme teille, hyvät radioiden kuuntelijat, siunattua syksyn jatkoa. Kuulemiin.